Wasser.
Schön. Erst geht. Trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šej.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti. Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Danas je časova 6:30, dobar dan vam želim, ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda, moje ime je Dijana Ivanov-Kadić i sa vama sam u narednih sat vremena, a mnogi bi rekli postavljamo u ovo doba godine standardno pitanje po čemu ćemo pamtiti ovu 2012. godinu. I za kad bismo krenuli da nabrajamo, to bi moglo da potraje. Naprimjer, imali smo izbore na kojima se svašta obećavalo, zatim je dijalog s Kosovom dobio jednu sasvim novu dimenziju. Da je u politici sve moguće pokazuje i odnos s Evropom. Opozicija se još traži u novoj ulozi. Mišković završi u zatvoru. Mesta za sve buduće obezbeđena su amnestijom, tako da ne moramo da brinemo. Premijer zaključio da je potrebno dotaći dno da bi se građani podigli i najavio ekonomski prosperitet. Ponovo gledamo i preletače, ali se 12 godina kasnije malo govori o njima. Baš kao što se malo izdvaja i dalje za obrazovanje, kulturu i zdravstvo. Poražavajuća možda vest od pre dva dana glasi da je pacijentu operacija kuka zakazana za 2021. godinu. Možda je upravo ta vest najbolji ram za sliku zvanu Srbija. Dobar dan, ostanite uz talasanje.
Sjećam se ulice i kiše koja počinje, još čujem korake,
još čujem korake,
još kao da je živo sve. Dugo sam stajala, kad leđa si okrenuo, znala sam šta je to, nebo se srušilo. Uvek borim se sa tim. Dugo sam stajala, kad leđa si okrenuo, znala sam šta je to, nebo se srušilo.
11 je časova i 11 i po minuta. Po čemu vi pamtite 2012. godinu? Možete da se javite i da kažete svoje mišljenja. A po čemu je pamte moji gosti? Čućete u narednih 40-ak minuta. Dobar dan želim Vesni Rakić-Vodinilić, profesorki Pravnog fakulteta Union. Dobrodošli.
Dobar dan.
I tu je Aleksandar Stevanović, ekonomista iz Centra za slobodno tržište.
Dobar dan.
Po meni, ako smem i ja da kažem po čemu je pamtim, to je po priči o pravu i pravdi, zato sam pozvala vas, i o problemima s kojima se suočavamo godinama, a to je ekonomija, zbog toga Aleksandar. Profesorka, izvolite.
Pravo i pravda se ponekad sretnu, ne tako često, i zato ću ja više govoriti o nekim pravnim fenomenima ili događajima koji su za mene veoma značajni bili u 2012. godini. Naravno, to je jedan subjektivan izbor jednog pravnog profesionalca. Dakle, ima nekoliko tu značajnih, tako da kažem, pravnih radnji, događaja ili situacija. Za mene je jedan od važnih događaja, možda i onaj koji obeleži ovu godinu, bila odluka Ustavnog suda Srbije, kojom je nekoliko stotina tužilaca i sudija vraćeno na svoje ranije položaje, čime je zapravo obesmišljeno ono što je činjeno više od 3 godine na takozvanoj reformi pravosuđa. Pritom ja neću da kažem da je ta odluka Ustavnog suda mene jako obradovala, ona je sadržinski u redu, ali došla je sa najmanje 2 godine zakašnjenja.
A suštinski, izvinjavam se.
Suštinski je ona i sadržinski u redu, ali došla je sa 2 godine zakašnjenja. Ustavni sud je to mogao da uradi, što je sad uradio, još početkom 2010. godine, i čini mi se da bi šteta bila manja. Drugo što takođe je obeležilo, po mom mišljenju, ovu godinu, bio je zakon o amnestiji. Pritom ni taj zakon se ne može oceniti naročito visokom ocenom, zato što je zapravo izostalo objašnjenje o tome u čemu je njegov racio legis, zašto je uopšte donesen. Amnestija se donosi u određenim društvenim periodima, manje ili više istorijskim, ona je jedna mera koja znači oprost krivičnog gonjenja, uglavnom za određenu grupu krivičnih dela. Ovde je došlo do neke vrste amnestije u kojoj se nije mnogo vodilo računa o tome koje su krivična dela učinjena.
Nego to protivzakonito?
Ne, to nije ni protivzakonito, ni protivustavno, zato što je amnestija jedno diskreciono pravo, tako da kažem, državom, u slučaju Skupštine, da kroz svoje zakonodavstvo oprosti dalje izdržavanje kazne, ali je neobično. Neobično, ne može se videti zbog čega, baš sad zbog čega, koji je to istorijski trenutak inspirisao amnestiju, zbog čega tako linearno, zbog čega tako neselektivno. Jednostavno, kad se uporedi sa uobičajenim poimanjem amnestije, to nekako ne izgleda baš tako jasno, i ostao je taj razlog donošenja ovog zakona takođe u nekoj senci.
Izvinjavam se, neka će reći, ostao je možda i gorak ukus. Ako nije protivustavno i ako je diskreciono pravo, što znamo da je vezano za amnestiju, da li možete da imate pravo na tumačenje nekog događaja? Kako ga vi tumačite? Zašto je to urađeno tako linearno?
Ja ga tumačim, možda grešim, ali to tumačim ga kao jedno političko podilaženje nove vlasti. Mislim da je to zapravo vezano za promenu vlasti u Srbiji. Takođe mislim da su presude Haškog tribunala, ove poslednje, koje su donesene u postupku protiv Gotovine i Markača, pa i Haradina, iako je ova druga pravno manje sporna od ove prve, takođe obeležila ovu godinu, umanjile su svakako veoma mnogo poverenje u Haški tribunal i u njegovo nasleđe. Ono što je takođe obeležilo ovu godinu jeste su razne vrste, tako da kažem, interesantnih zastarelosti. U ovoj godini je zastarelo krivično gonjenje prema Marku Miloševiću, sinu bivšeg predsednika Slobodana Miloševića, i može se smatrati da je to jedna, tako da kažem, svesno prouzrokovana zastarelost. A takođe, još uvek nije zastarelo, ali se bliži, jel tako, zastarelost krivičnog gonjenja u jednoj korupcionaškoj aferi Indeks, koja je izbila pre nekoliko godina i to usred borbe, sveopšte borbe, navodne borbe protiv korupcije u ovoj zemlji. Takođe ono što nije baš bilo vezano za Srbiju jeste ovaj sporazum AKTA, to je ovaj sporazum koji je trebalo da spreči trgovinski sporazum, da spreči distribuciju falsifikovanih tvorevina koji se pretvorio u svoju suprotnost i koji zapravo znači jednu ozbiljnu negaciju ljudskih prava, pa zato nije ni prihvaćen od strane najvažnijih aktera koji se time bave. Recimo, ovaj Evropski parlament je odbio njegovu ratifikaciju. Za mene isto tako značajan i onako sa negativnim predznakom pravni događaj koji naravno ima svoju političku osnovu, bila je i smena Sretena Ugričića, direktora Narodne biblioteke. To su bili događaji, a moji utisci su u vezi sa tim događajima da u ovoj zemlji i dalje onako sa svim stabilno opada, tako da kažem, značaj uživanje i zaštite ljudskih prava, da se povećavaju i to na drastičan način povrede tih prava, što je verovatno povezano i sa stanjem u kome se ekonomija nalazi, o kome ja neću ništa govoriti, i tako da kažem, povećava se broj tih veoma osetljivih i ranjivih društvenih grupa, kod kojih povreda na izgled nekog bezazbilenog prava ili bezazlena povreda može da prouzrokuje veoma značajne posledice. I ono što čemu bi recimo vaša profesija trebalo da vodi računa, ova godina će u svetu biti zapamćena po tome što je ubijeno 88 novinara, a to je najveći broj u poslednjih 17 godina od kada se prate ubistva novinara u svetu.
A mi sa tim kolegama vrlo malo, gotovo uopšte nismo bavili, valjda okupirani nekim ovim našim problemima, što nije opravdanje.
Ti novinari su uglavnom poginuli u vezi sa ratnim dejstvima ili ubijeni u Siriji, u Somaliji, a to nama izgleda kao da je ne znam koliko svetlosnih vekova daleko. Naravno, nisam pomenula najvažniji događaj godine koji se nije desio, to je propad sveta.
Da. Aleksandar Stevanović, ekonomija.
Pa, ako posmatramo naravno sa krajnje ograničene perspektive zagledanosti samo dešavanja u Srbiji, ovo je godina koja će doneti ono što su mnogi podrugljivo govorili pre, jeli tektonskih promjena ili u stvari kozmetičkih, zavisi kako ko posmatra. Dobili smo još više staroga, generalno, što nije loše, jer mnogi su se plašili pre izbora da bi ulazak jedne velike partije umjesto druge partije u istu vladu, pošto imamo pola vlade koja je postojala u prethodnom mandatu, moglo Srbiju da gurne na veliku stramputicu. Međutim, nije se to desilo. Jednostavno, mi nastavljamo konstantno u ekonomskom smislu da idemo jednim putem koji nas neće odvesti u neke naročito loše budućnosti, ali neće nas ni maknuti iz ovoga što imamo sada, to je jedna izvesnost godina mizernog porasta životnog standarda. Tako da generalno, iako deluje da su se stvari kao krenule na glavačke, da je urađene neke jako velike promjene, u stvari više se govorilo o marketinškim promjenama, imamo ponešto i bavljenja posljedicama sistema, međutim nije došlo do toga da se zagrbe u prirodu samog sistema koji nam isporučuje jedan osrednji životni standard i osrednje perspektive, nego jednostavno za sada imamo delimično nove ljude u prilično starom sistemu. Tako da, što se tiče ekonomije u Srbiji, nekih tektonskih poremećaja, promjena nabolje ili nagore jednostavno i nije bilo, i to će se prikazati i biti prilično očito naredne godine i godinama koje dolaze, ako ne budemo imali još neki ciklus izbora. Ono što je možda s moje tačke gledišta obeležilo 2012. godinu, a što je javnost u Srbiji ipak bila svesna, to je ta kriza oko evra. Bilo je mnogo spekulacija, čak i paničara koji su početkom ove godine davali enormne svote da bi kupovali švajcarske franke, što se pokazalo kao loša poslovna odluka. Generalno, kriza s eurom je sad stavljena u stranu, slabosti evra i dalje ostaju one koje su bile, i generalno tu se javlja jedno dublje pitanje uopšte prirode novca u svetu, ali sada da o tome ne gnjavimo mnogo. Mi smo bili u Srbiji svjesni toga, samo ne zbog toga što je to bitno kao jedan rezultat dešavanja koja su mnogo značajnija od nas koji smo periferija svijeta u svakom pogledu, nego zbog toga što jednostavno euro jeste trenutno srpski novac, a dinar koristimo koliko mora, pa su se svi počešali po glavi i razmislili šta će biti ako se tu desi nešto onako kolosalnije.
Ali ako je premijer ove godine, i to je pre nekoliko dana rekao, da su uzroci krize između ostalog velika suša, naravno imali smo ove godine izbore, pa postoji ono tumačenje izgubljena godina kada su izbori, da je bila i teška zima, ali da je to neko dno koje smo mi dotakli i da možemo da očekujemo jednu prosperitetnu ili ako ništa drugo bolju sljedeću godinu. Da li mi svaki put moramo da dotaknemo dno i uopšte da li sa ekonomskog gledišta takva poruka ima smisla?
Pa,
kako ćemo mi, mislim, izaći iz ove krize ekonomske?
Generalno populističkih poruka imate, imat ćete i dalje. Ljudi to hoće da kupe birači, političari im rado to kažu. I tu jednostavno nema mere, pogotovo ako uporedite nešto što neko izjavljuje ove godine, pre dve i pre četiri godine, i onda vidite da je to kontinuitet izjava koje su prilično lišene veze sa realnošću. Dakle, generalno mi sad ove godine nismo dotakli neko dno, možemo mi još dole da padamo ako budemo vodili još više populističke politike i bežali od toga šta je realnost u ovom trenutku. Dakle, može biti gore nego što je sad, bez ikakvih problema.
A šta je realnost?
Pa realnost je da mi imamo jedan sistem koji mora da se menja u svojim fundamentima da bi počeo da daje bolje rezultate. Dakle, ne možemo živjeti u državi u kojoj nemamo, mi, ja tvrdim, odgovorno Srbija, u stvari nije ni država u evropskom smislu te reči. To je jedna zemlja koja ima vlast pre ljudi nego institucija, u kojoj nemate ni pravnu sigurnost, ni sve elemente koje krase sistem zasnovan na vladavini prava. Po takvim sistemom jednostavno bilo koje tržište ne može da funkcioniše kako treba. Imate mnogo dilova visoke politike i biznisa koji se svode na to da sprečite ljude na slobodnom tržištu da traže svoju sreću na pravi način i potrošačima da uskratite mogućnost slobode izbora. Imate sistem koji konstantno troši više nego što privređuje, pa polako srljamo u zaduženost. Imate državne sisteme koji su apsolutno neefikasni. Tu uopšte nije problem pitanja manjka para. Mi u naše zdravstvo ulažemo enormno u poređenju sa bogatstvom zemlje. Dobijamo očajan output, znači to su menadžerska pitanja, sistemska nekoličine sredstava, isto i sa obrazovanjem. Dakle, generalno mi imamo jedno društvo koje je potpuno nesređeno, kome treba jedna prilično velika metla i promjena sami fundamenata, a zatim jednostavno u ovom trenutku niti ima političke volje, niti ima tražnje od birača, tako da je to nešto što jednostavno nije materijal koji nam daje pravo da se nadamo da će u Srbiji biti značajno bolje. Vi ako se bavite posljedicama i nekim kozmetičkim stvarima, može to malo biti bolje, ali da li ćemo mi imati stope rasta na recimo 10-godišnjem prosjeku od 1, 2 ili 2,5%, to jednostavno matematički u svakom smislu ne menja našu realnost da ćemo mnogo dugo čekati da vidimo recimo platu od 700 evra. U najboljem slučaju s ovim sistemom čekat ćemo do 2040. I to je nešto što je prilično jadna budućnost. A da biste dočekali duplo veću platu za 5 ili 6 godina, vi biste morali potpuno da promijenite način na koji funkcioniše naša ekonomija i naša državna uprava i uopšte naša država da postane država u pravom smislu te reči, a to se jednostavno neće desiti.
Profesorka Aleksandra je nekoliko puta spomenuo pravo. Ja ću da kažem i pravdu, a rekao je i nikako da uzmemo metlu. Da li mi živimo u šizofrenoj negde situaciji, jer da smo ovaj razgovor vodili pre 2 ili 3 godine, mislim da bi vrlo slično zvučao.
Ne znam da li je to dijagnoza za šizofrenu situaciju. Da smo ga vodili pre nekoliko godina, veoma bi slično zvučao, zato što se zapravo ovde u desetinama godina ništa bitno ne događa na planu moderne, pravne, ekonomske i političke. Ovde se koriste obrasci iz 20. veka i to oni najgori obrasci koje je na neki način formulisala Miloševićeva vlast, i dalje se koriste ti isti obrasci za formulisanje pravnog poretka, za njegovo funkcionisanje, za političke odnose na javnoj i na polujavnoj i privatnoj sceni i najzad naravno i za ekonomiju. Tako da je vrlo teško da kažemo koja je ovo ekonomija koju danas imamo, da li je to neka vrsta dogovorne ekonomije, da li je to neka vrsta tržišne privrede. I ja sam slušala kolegu sa vrlo velikim zanimanjem, on nije tu konačnu dijagnozu dao, ali je vrlo jasno podvukao šta tu u njoj ne valja. Dakle, mi se zaista koristimo nekako stalno tim istim obrascima i po tome ispadamo, za razliku od onoga kako vidimo sebe, ispadamo jedno strahovito neinventivno društvo. Znate, jedno društvo koje čak nema ni toliki stepen invencije da se koristi iskustvima koja su neka malo naprednija društva u okolini uspešno iskoristila. I koliko ja znam, u ekonomiji pa i u pravosuđu ima nekih vrlo jednostavnih recepata iz Slovačke, iz Poljske, koji su mogli da budu primenjivi ovde. U pravosuđu recimo ima iz Portugalije, koja je država koja se može nekako porediti sa Srbijom po brojnim parametrima koji imaju pravosudni značaj, od broja stanovnika preko broja sudija, tužilaca, tako, po broju stanovnika, broj predmeta, sličnost funkcionisanja, jel tako, sudskih postupaka. Dakle, ništa od tih iskustava koji predstavljaju neku modernu nismo bili u stanju da recipiramo.
Zbog čega, slučajno
ja
ili šta?
Ja ne mislim da je to stvar individualne nesposobnosti, nego to je prosto stvar toga što se politika kod nas ne vodi kao otvorena borba, na kraju krajeva između ostalog ideološka borba mišljenja, nego se vodi sa stanovišta moći. Moć i vlast nisu jedno isto. Vlast je pravom uređena moć. A moć politička, kakvu mi stalno vidimo na sceni, je zapravo ničim sputana moć i zbog toga mi je na neki način razumljivo da Aleksandar, koji je dosta mlađi od mene, pominje metlu. Ja metlu uopšte u političkom smislu ne bih nikad upotrebila kao metaforu, zato što to onda podrazumeva ipak neku autoritarnu vlast onog ko tu metlu drži. I mi zapravo možemo da primetimo od Miloševićevog vremena do danas neprestano borbu za jedno strašno važno radno mesto u našoj zemlji, a to je držač te metle. Znate, i naši političari se nekako iscrpljuju tome ko će da je dograbi. I onda,
a ko sada drži metlu?
Pa, mislim da se za metlu sada trenutno otimaju Vučić i Dačić.
Hoće li nam to biti problem? Uskoro postavlja se pitanje da li bi upravo zbog Kosova i pokušaja da se reši taj problem moglo doći do prevremenih izbora, pa Aleksandre, da se vratimo toj metli.
Dogod se otimaju nije problem, kad jedan otme, onda će biti.
Ja nikako tu metlu ne zamišljam da služi za skupljanje i političkih protivnika i slanje na džubre istorije, nego to je metla koja treba da počisti prašinu koja je plod nesposobnosti. Ljudi u Srbiji i uopšte političari mnogo vole da pričaju o visokoj politici, o principima, o svetskoj nepravdi, o velšmecu na srpski način, a nisu u stanju da u bolnicama očiste klozete u svojim ulazima gde žive, da okreće te ulaze 50 godina. Dakle, reč je o jednoj bazičnoj nesposobnosti da se reše najjednostavnije stvari. Tako da je kod mene metla nije mera neke želje za revolucijom, pošto je to nerealno, nego je to jedna mera. Možete da uzmete svejedno i druge alatke i da jednostavno počnete da uređujete, počevši od svog sobstvenog dvorišta, pa onda nadalje. I da se mnogo manje priča o svetskoj nepravdi, o tome kako nas percipiraju u svetu. Postoje dobri razlozi zašto smo mi tako percipirani. Kad to shvatimo, onda će nam biti lakše da razmišljamo kako se percepcija može menjati.
Ali kažu, većina ovde i dalje će vam odgovoriti da nas ne vole, i vraćamo se na teoriju zavere, koja je samo u jednom trenutku, čini mi se, našem istorijskom bila malo ublažena.
Pa to su opet pitanja koja su stvarno zahtevaju jednu multidisciplinarnu analizu. Nije to samo za ekonomiste, tu morate psihologe zvati, jer teorija zavere, pogotovo zavere nad jednom zemljom koja je potpuno beznačajna u međunarodnim okvirima, znači postavlja se pitanje kako se može javiti takva svest uopšte jednog velikog broja stanovnika u zemlji da nama velike sile rade iza leđa i da imaju nešto specijalno protiv nas, iako smo nebitni u svakom okviru. Znači, da sutra nas ne bude, niko ne bi uglavnom ni primetio. A mi nikome ne možemo nauditi. Prema tome, nema logičkih pretpostavki da se neko udruži i da ovaj radi nešto ni dobro ni loše protiv Srbije. Dakle, to je jedno veliko pitanje. A percepcija isto nije tačna. Ako odete izvan Srbije, putujete, vidjet ćete da nas niko nit posebno voli, nit posebno mrzi, da je većina sveta bilo, da je običan svet bilo, da su to elite u datim državama prilično otvoren prema nama i da samo od nas zavisi kako ćemo biti percipirani. Postoji jedna stvar koju ljudi kod nas neće da uvide, a da je dobar deo loše percepcije posljedica toga da smo mi vodili loše politike 90-ih i da smo izgubili 3 rata i da i dan danas plaćamo cenu toga. Kod nas jednostavno ne želi da se prizna ta činjenica. Vodili ste 3 rata, izgubili ste 3 rata, platite posljedice toga. Ako ne naučite ništa iz toga, onda ste specijalno društvo, jedno koje nije osuđeno na dobre stvari. Mnoga društva su dotakla svoje dno, ali su izvukla pouke iz svojih grešaka. Mi, nažalost, se bojim da ne izvlačimo pouke iz svojih grešaka i da je to problem u celom tom razmišljanju o tome kako nas svet gleda. Svet će nas gledati onako kako se mi pokažemo prema tom svetu. Kada je reč o onom prvom pitanju od koga ja ispade kao da sam pobjegao, pa nisam više ni siguran da je politička nestabilnost, može Bog zna koliko, da ugrozi naš sistem. On se tako batrga, ako trlja, trenutno sada ide po inerciji, ako su novi ljudi ušli u njega, oni se još ne osuđuju da ga Bog zna koliko menjaju, što za sad ne mora biti ni dobro ni loše što je tako. I generalno, čak i da se u ovoj vladi posvađaju, kod nas je pokazano da svako može sa svakim, ne moramo čak nići na nove izbore, možda se formira neka nova većina. U vreme dok imate izbore, divna je stvar što uglavnom ako uđete u režim recimo privrednog finansiranja, blago se nama, do duše ovaj put se ne bi desilo, imate budžet, možete trošiti koliko imate u budžetu i to je to. Dakle, generalno ja tu ne vidim neke strašne stvari da bi se nagore desile, čak i da se u vladi posvađaju. Jednostavno nismo društvo koga to može nešto preterano mnogo da košta, jer nismo nešto ni preterano mnogo dobrog sada započeli, pa da bismo zatim žalili.
Profesorka, da li smo mi nešto naučili? Aleksandar je govorio o poukama i na to mi se nadovezuje, valjda to ide iz godinama, sve češće pitanje ko će nama vratiti godine?
Da li smo nešto naučili? Ja se slažem sa Aleksandrom da društvo u celini nije povuklo nekakve konsekvence iz one percepcije koju je Srbija s pravom uživala krajem 90. godina. Bilo je mnogo, tako da kažem, nekako civilnih centara u Srbiji koji su pokušali da nekako obrazlože potrebu, neophodnost tog suočavanja sa prošlošću. Razvijene su u tim tranzicijskim pravnim teorijama brojne metode suočavanja sa prošlošću i paradoksalno ona koja jedino u Srbiji funkcioniše jeste rehabilitacija političkih osuđenika i još paradoksalnije onih koji su bili gubitnici u Drugom svjetskom ratu. Dakle, jedina mera suočavanja sa prošlošću, nismo prihvatili, ne znam, ni lustraciju, nismo prihvatili ni otvaranje dosija tajne policije samo u jednom kratkom periodu i to krajnje ograničeno, nismo prihvatili ni nekakvu naknadu štete žrtvama. Ono što je funkcionisalo u Srbiji posebno jeste to specijalizovano odeljenje suda za ratne zločine u izvesnoj meri, naravno, pošto tu glavnu reč pravno treba da ima Haški tribunal, a ono što kod nas funkcioniše, to je rehabilitacija. Takođe, sve što je vezano za rehabilitaciju, na primer Draže Mihajlovića, je u dobroj meri obeležilo 2012. godinu, mislim da će ishod još više obeležiti 2013. godinu, ishod koji za sada još nije potpuno jasan. Dakle, zašto je to tako bilo? Očigledno da nije bilo dovoljno one društvene snage koja bi uspela da kao glavni tok, tako da kažem, političkog oporavka društva nametne tu temu, shvatanje šta smo učinili, shvatanje naše na neki način kolektivne odgovornosti za to što smo učinili, učenje lekcija o tome i izlazak, jel tako, iz te priče sa novo naučenom lekcijom koja neće pretiti ponavljanju. I to je presudno za percepciju, jel tako, Srbije, i to ne pojedinaca, svi mi koji recimo imamo sreću ili šta ja znam, priliku da putujemo, to na svojoj koži gotovo da uopšte ne osjećamo. Nekad se desi, ali to su ipak izdvojeni slučajevi.
Ali malo je ljudi koji mogu da putuju, onda je verovatno.
incidenta.
Naravno, s mladim čovekom lako manipulisati i govoriti ovo.
Pazite, ta manipulacija nije predmet ni moje struke, niti Aleksandrove, kako je on rekao, to time se bave neki drugi ljudi, ali ono što je bitno, ta manipulacija je kod nas zadobila karakter jednog važnog istorijskog narativa, ta percepcija žrtve. Od kosovske bitke do dana današnjeg, zapravo meni se čini da Srbi svesno sebe stavljaju u poziciju žrtve. Stavljati sebe u poziciju žrtve znači izjednačiti se i pristati na gubitničku poziciju, i to je, bojim se, nekakav istorijski narativ koji se ovde vrlo lako prenosi s generaciju na generaciju i vrlo se dobro širi. Za njega izgleda ima jako mnogo razumevanja, i zapravo to je ono što bi se sukobljavalo sa onim što ja zovem modernom. Dakle, izvuci zaključke iz tvog ponašanja u ovoj ili onoj generaciji, nauči određenu lekciju, nemoj to da ponavljaš, idi dalje. Dakle, to je nešto što je vrlo teško postići. Čini mi se da ovaj tradicionalni istorijski narativ u svesti ljudi još uvijek ima veći značaj nego nekakvo moderno pravo, ekonomiji, politici, bilo čemu.
Moramo da čujemo reklame, no samo još jedno pitanje za vas. Ovo o čemu ste govorili, da li se pojačalo i pojačao intenzitet u 2012. godini, iako je to priča stara 12 godina, šta smo hteli, mogli i želeli da učinimo?
Mislim da se intenzitet toga pojačao sa takozvanom promocijom huliganizma u Srbiji. Dakle, to nije 2012. godina, to je počelo mnogo ranije, 2006. 2007. godine. Mržnja prema pojedinim manjinama, kao što su recimo manjine LGBT zajednice, velika agresivnost, jel tako, prema njima, velika agresivnost prema Romima, to se održava nekako u stalnom intenzitetu. Međutim, ono što jeste novo, jeste tako da kažem uobličavanje tih agresivnih desničarskih grupa u nevladine organizacije, kao što su, ne znam, naši 1389 i tako dalje, i prelivanje članstva tih organizacija u neke političke stranke. Tu mislim na Dveri. Na taj način je, mislim da je to ekvivalentno pranju novca. Kao što se novac opere kad prođe kroz određeni tok, tako se i te desničarske ekstremističke grupe operu od tog odijuma ekstremizma kada uđu određene političke stranke i legalizuju se na političke scene.
Reklame, pa nastavimo razgovor.
Eko.
Muzička produkcija Radio Televizije Srbije vas poziva na novogodišnji koncert Big Benda RTS-a Dame pevaju. Dirigent Ivan Ilić. 28. decembar, 20 časova, Kolarčeva zadužbina. Besplatne karte možete podići na blagajni Kolarčeve zadužbine. Draga deco i odrasli, PGP je u čast jubileja 60 godina postojanja objavio CD sa originalnim snimcima iz serije Na slovo, na slovo. Nezaboravne pesme, Sve pošlo na opačke, Spavaj Aćime, Aberdareva 1 i mnoge druge u legendarnim izvođenjima Miće, Aćima, Lole, Đuze, Baje i Lutaka iz serije za vaše uživanje stižu iz muzičke kuće PGP RTS. Eko.
Na preseku dve godine jedni misle da smo u tunelu.
Ne verujem da je ovo tunel dugačak kao na ispod mom vlada. Nazire se svetlo na kraju, ali ne vide se.
Drugi smatraju da je u toku veliko provetravanje.
Da, upravo tako mogli bi da se kaže da to veliko provetravanje i političkog i ekonomskog i socijalnog miljeja u kome živimo.
A kako ćemo živeti u 2013.
Biće teško, ali ne živeće se.
Na preseku dve godine. Sreda, 26. decembar u 17 časova.
Svet i mi u 2012. Tradicionalna novogodišnja emisija prvog programa Radio Beograda po 46. put nudi godišnji pregled najvažnijih događaja u svetu. Analizu minule i očekivanja od naredne godine daje ministar spoljnih poslova Ivan Mrkić.
Želimo da postanemo članovi Evropske unije. Mi želimo da imamo najbolje moguće odnose sa Vašingtonom, Moskvom, Pekingom.
Ekonomski i politički teška 2012. kroz prizmu novinara i svetskih analitičara.
The Syrian economy was not doing terribly well before.
Sirijska ekonomija nije dobro funkcionisala ni pre izbijanja krize, a sa krvavim sukobima kao da je pregazio tenk.
Sveti mi na talasima prvog programa Radio Beograda, četvrtak 27. decembar u 17 časova. Urednik i voditelj emisije Slaviša Stojković.
I po minuta do 12 časova slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Moji gosti Vesna Rakić-Vodinilić, profesorka Pravnog fakulteta Union, Aleksandar Stevanović, ekonomista iz Centra za slobodno tržište. Vesna, jedna vrlo zanimljiva za mene izjava i prilično slikovita. Izgovorio je Vincent Deger povodom publikacije u kojoj se govori ili zapravo daje ocena reforme pravosuđa. U izradi te publikacije i vi ste učestvovali, ali šta želim sada da u stvari poentiram negde, to je rečenica da ako se ljudi nalaze u pogrešnom vozu, onda je svaka sledeća stanica pogrešna. Koliko godina, kada je reč o pravu i pravdi, a kako ste i sami rekli, nekad se desi da se te dve linije dotaknu, se mi nalazimo u pogrešnom vozu. I ono što mi je zanimljivo, u prvom segmentu razgovora niste preteran akcenat dali na borbi protiv korupcije kao jednom ovako vrlo zanimljivom sada dešavanju u Srbiji.
Počet ću ajde od kraja. Nisam se bavila pravnim aspektima borbe protiv korupcije, zato što rezultate još uvijek nemamo. Mi imamo ljude koji se nalaze u pritvoru. A to ne znači samo po sebi ništa i ne možete ozbiljno govoriti o borbi protiv korupcije ako nemate presuda. Naprotiv, ja sam pomenula nekako mi možda promaklo da je obeshrabrujuće to što se i dalje dopušta zastarevanje krivičnog gonjenja. To je također jedan pravosudni problem.
I jedna vrsta.
Jeste,
da,
zastarevanje krivičnog gonjenja je li jedna od najopasnijih pravosudnih patologija i evo sada, ja mislim negde u januaru ili februaru, zastarit će krivično gonjenje u aferi Indeks. Ponavljam, u sred borbe protiv korupcije, to je jedna od najvećih korupcionaških afera koja je zabeležena u novije vreme u Srbiji. Ista takva paralelna korupcionaška afera u Hrvatskoj pravosudno je okončena za godinu i po dana. Pravosuđe u Hrvatskoj nije mnogo bolje od onog u Srbiji, prema tome moglo i ovo da bude okončeno. Zašto nije, ne treba pitati mene. Dakle, što se tiče borbe protiv korupcije, to što je neko lišen slobode u pritvoru, to još uvek ne znači, naravno, ništa. Sem toga, to je represija. Preventivne mere u borbi protiv korupcije su, to ćete videti, od Konvencije Ujedinjenih nacija o borbi protiv korupcije preko 20 principa Saveta Evrope su tu alfa i omega. A sada, koliko sam mogla da pročitam, prevencija se postiže pre svega donošenjem odgovarajućih zakona. Koliko sam mogla da pročitam, možda kolega nešto zna više o tome, sada se obustavlja primjena onih odredaba o konverziji zemljišta. Dakle, ne može doći do zemljišta što ostaje i dalje u društvenoj svojini.
Da,
oni koji su kupili,
Veljić,
koji su kupili firme koje koriste određeno zemljište, dakle nastavljaju besplatno, bez ikakve konverzije, bez ikakve naknade da koriste to zemljište. To je jedna koruptivna odredba, odnosno koruptivan stav Skupštine da ne treba primenjivati te odredbe. Prema tome, to je samo jedan mali primer, ima toga koliko god hoćete, pogotovo u nekim propisima koji se tiču ovih zdravstva koji se donose u ovoj zemlji. To bi bilo, kažem, počela sam da odgovaram na pitanja od pozadi. A što se tiče tog pravca u kome se kreće pravo, to je zgodna metafora koju je upotrebio Dežero. Ona jeste za sasvim primenjiva za ovaj najnovi zahvat reforme pravosuđa. Ono što, međutim, kad je baš o pravosuđu reč, mene tu posebno brine, jeste što, dakle, otklanjanje posljedica svega svih tih, možemo da kažemo, ipak patoloških zahvata u pravosuđe, traje veoma dugo. Sa tim je počela ova nova vlada, pre svega sa posljedicama koje se tiču mreže sudova, pa preko odluka Ustavnog suda vraćanja određenog broja sudija i tužilaca na njihove ranije poslove i tek se nešto malo načinje zakonodavstvo organizacionog i procesnog tipa. E sad, ono što, međutim, nekako iritira čoveka u svakom trenutku, što ne znate osnovne brojke. Ja mislim da u ovoj zemlji ne postoji apsolutno niko ko bi mogao da vam kaže u Srbiji imamo toliko i toliko tužilaca i njihovih zamenika, u Srbiji imamo toliko i toliko sudija. To ne zna niko. Ta brojka ne postoji. Znate, i ako ne postoji takva brojka, vi ne možete uopšte da vršite bilo kakve proračune, niti bilo šta ozbiljno da menjate u tom pravcu.
A koliko vam uliva dakle, poverenje veoma, novi ministar pravde?
Ne mogu ništa o tome da kažem, zaista ne mogu da kažem. Ja čoveka uopšte ne poznajem. Po onome što je počeo da radi, za sada se bavi samo otklanjanjem onih najtežih posljedica koje je reforma proizvela. Ono što je tipično za ministre pravosuđa u novije vreme u Srbiji jeste da su to mladi ljudi koji nemaju pravosudno iskustvo i onda se uvijek misli, možda i nepravedno, da iza tih mladih ljudi stoji neko ko upravlja njihovim postupcima. To je bilo sa ministarkom Malović i ja se nadam da ovaj ministar neće imati tako loše rezultate kao što imala ona, ali to moja prazna nada, ja čovjek uopšte ne poznaje, mislim, prosto ne možete verovati da se u nekom kratkom vremenu mogu desiti tako teške greške dva puta.
Aleksandre, posle gostovanja u jednoj emisiji bilo je, pretpostavljam, mnogo više reakcija nego što ste i sami očekivali, a vezano su upravo za priču o korupciji, odnosno vašem objašnjenju i viđenju korupcije, a vezano pre svega za donošenje zakona, pa bih htjela da se nadoveže na ovo što je rekao profesorka.
Korupcija se zasniva upravo na zakonima, na lošim zakonima, pogotovo na uredbama koje se donose na jedan prilično diskrecioni način i ponekad liče na male biznis planove. Korupcija nastaje od ozdo i korupcija se ne može liječiti tako što vi kažete da su ljudi neki nepošteni, da koriste moć koju objektivno imaju, pogotovo diskrecionu moć, a tako što za neke ljude kažete da su lopovi ili da vrše određena dela koja su evidentno nisu u skladu sa najboljim interesima ovoga društva, to je bavljanje posljedicama korupcije. Dakle, kao što bolest liječite ne tako što se bavite posljedicama, dakle, ne snižavate vi temperaturu nekome da biste ga izliječili, nego da biste mu olakšali eventualno u nekim situacijama kad je temperatura previsoka, nego tako što napadnete žarište bolesti i to tretirate. Tako se i korupcija ne liječi tako što se vi bavite ljudima koji su ušli u korupcionaške afere ili ljudima koji su davali mito, ljudima od kojih je tražen mito i slično, nego tako što uklanjate mogućnosti da se ta korupcija javi. Najefikasniji način zato je da se malo bolje pročešlja zakonski okvir, da postoji jedna nezavisna kontrola procesa donošenja zakona, jer u ovom momentu naš proces donošenja zakona je sve samo nevaljan. I što bi neki rekli, ako volite kobasice, bolje da ne znate kako se pravi ista stvari sa zakonima. Ako volite zakone, nemojte da znate kako se zakoni prave. I da se nakon toga na jedan pametan način prati efekti primjene tih zakona, da se minimiziraju one odredbe koje kažu, a kasnije ćemo mi uredbama to da regulišemo u sitne delove, a da se država makne sa što je moguće više mjesta, gdje mjesto nije trenutno, u privredi i uopšte u ukupnom životu, jer što imate više države, više prilike za korupciju. Nismo mi Švedska ili Finska ili Danska da možemo s velikom državom da imamo malo korupcije, to jednostavno nema veze s našom kulturom i mentalitetom, a to se ne može izmeniti. I ako bismo imali takav pristup u nekom solidnom roku, možda bi mogli da računamo na smanjenje korupcije. Time što vi hapsite velike zvjerke bez, ja mislim da da ćete im teško nešto dokazati iz prostog razloga što nisu imali potrebe da krše zakone. Ako vi zakone imate prilagođene tako da vam odgovaraju prateće uredbe, luksuz je da ulazite u to. To nisu ljudi koji su neobrazovani, koji nisu inteligentni i da nemaju visoke poslovne sposobnosti. Reč je o jako pametnim ljudima i sposobnim, bez obzira šta im se stavlja na teret. Tako da s te strane, vi ako krenete da to radite od ozgo, vi ćete samo dati još dodatno pritiska u sistemu da oni koji traže korupciju i novac od mita će ga i dalje tražiti, samo što je načini biti još komplikovaniji, korupcija će realno biti skuplja. Oni koji su dobre birokrate će sad nastojati da sprovode zakone koji jesu štetni. Znači, loša je situacija da imate korupciju zbog štetnog zakona a najgora situacija je da imate posvećenog birokratu koji svaku cenu sprovodi štetne zakone. Dakle, vi ćete samo pritisak da gurnete niže u sistem i jednostavno sistem će još gore da funkcioniše. Ako se vi ne pozabavite uzrocima, džaba vam sve što se bavite krupnim ribama, to ne rešava stvari, sve pod pretpostavkom da je ta borba protiv, na najvišem nivou sa posljedicama korupcije iskrena, posvećena i da će rezultirati u pribavljanju odgovarajućih dokaza, zašto ja nisam siguran. Siguran sam da se vodi posvećeno i iskreno. Da li su premise dobre, da li će rezultati biti dobri, to uopšte nisam siguran, ali to jedino vrijeme može da pokaže. Ne možemo mi sad ovdje znati iz studija kako rade te ekipe i koliko će one dokaza da pribave, to je već pitanje na koje ja nemam odgovora, odgovor treba da da sud.
To se zove država zarobljena korupcijom, tako?
Možemo zarobljenoj državi i taj tako tu zgodan termin zarobljena država da upotrebljamo, ja ne znam u kom sve okviru. Ja bih rekla pogrešno postavljena država. Znate, ne može se tvrditi da države kod nas ima previše. Problem je u tome što ima tamo gde ne treba da je bude, a nema je tamo gde bi morala biti. Dakle, ima je previše u privredi, a nema je recimo u nekim oblastima u kojima bez nje ne možete, kao što je socijalna zaštita, kao što je elementarno obrazovanje, kao što je pod navodnicama besplatno zdravstvo, ono naravno nije besplatno, pre toga je neko za njega nešto platio.
Dakle, pročitala sam, izvinjavam se, onu vest, nema. Operacija Kuka 2021. godine.
Da, ja sam u godinama kada počinje se razmišljati o operacijama raznih zglobova i mislim, baš me onako lično, tako da kažem, pogodilo to što sam od vas čula.
Ali je strašno i ovo što ste vi zapravo rekli, države nema tamo gde bi moralo da bude, gde su najosjetljivije grupe, gde nam je država potrebna.
To je jedan problem na koji su ukazivali neki meni vrlo bliski, dragi pravnici, ne zato što su pravnici, nego zato što su mi bili prijatelji kojih nažalost više nema. To je bila Verica Barać, to je bio Vojin Dimitrijević i za mene je njihova smrt, njihov odlazak takođe obeležio na jedan tužan način na koji ću zapamtiti ovu godinu. Tu pridružujem i Ljubišu Rajića koji onako u toj svojoj borbi za ljudska prava ostao, ja mislim, zapamćen kao nosilac jedne nemoguće misije.
I neverovatne energije i zaista je bila čast kad god je došao ovde u emisiju. Privodimo kraju današnje talasanje. Aleksandre, optimista, pesimista za 2013. godinu i koliko zapravo nas treba da brine ono što je bilo ove godine ili moramo više pažnje da obratimo na sledeću? I bavimo li se mi time uopšte ili jednostavno idemo pa kud stignemo?
Pa vidite, generalno imate dve dimenzije optimista za sebe, znači za neki svoj svet, posao, optimista za naciju sad, ili društvo, ili kako već hoćete da to nazovete. Iako je sistem u Srbiji evidentno loš, on i dalje ne brani ljudima da tragaju za srećom i da svoje živote na svom nivou urede na način da njima bude bolje. Znači,
kako?
Možda je to teže raditi nego u SAD-u, recimo, koji su jedna uređena i slobodna zemlja, ili, ne znam, u zemljama Evropske unije, ali dalje ovo nije sistem koji ljudima brani da ispolje svoju inicijativu, a da rade više, da pokušavaju da traže svaku priliku da svoje živote učini lošim. Kukanje na to da je sistem loš i da se ne može ništa uraditi i da se čeka da se pojavi mesija, a što je najgore od mesije, očekuju da mesije budu političari koji su se pokazali da svoje mesijanstvo uglavnom vide kao prodaju magle, jednostavno je naivno i to je jedan deo naivnosti uopšte ljudi kod nas. Dakle, svako može da zasuče rukave i da proba da bare malo unapredi način kako živi, ništa se neće desiti da vam padne sa neba. E sad, to neki ljudi urade, neki ne urade, pa onda imate rezultantu na nivou društva, pošto je društvo nije ništa drugo nego puki zbir pojedinaca koji svako traži svoj interes i onda se nađe neka zajednička rezultanta. Mislim da kad se sve to sabere na nivou Srbije, da nemamo razloga ni za optimizam, ni za pesimizam. Tu smo gde smo i 2013. se nećemo nigde pomeriti ni nabolje, ni nagore. To je više nego izvesno. U nekim segmentima će biti proboja nabolje, u nekim segmentima ćemo nazadovati. Sreća je da smo mi društvo koje uopšte više nema neke velike prostore da krene bitno različitim putanjama, nego znači bitno da krene u nekom jako lošem pravcu. Mi idemo nekim putem, on nije ni naročito dobar, ni naročito loš. Ono što je bitno, mi ne možemo skrenuti na jako loš put. Uvek imamo mogućnost da skrenemo na malo bolji put, ali to se verovatno za sada neće desiti. Dakle, ništa posebno bolje, ništa posebno gore u narednoj godini.
Izgleda da važi ona rečenica s početka: u Srbiji uglavnom sve isto. Hvala najljepše što ste odvojili vaše vreme za današnje talasanje.